Мікі трохи не впав від такого і просто стояв якийсь час, а з його пательні звисали яєчні шмарклі. «Маджид, Макфуз, Муршед, Мубтасім, Ікбол», – урочисто сказав Маджид. «Маю приємність познайомитися з вами, Майкле. Я так багато чув про вас». Це було дивним, бо Самад ніколи нічого не розповідав про Мікі. Мікі продовжував витріщатися повз Маджида на Самада за підтвердженням. «Твій що? Це що, той, котрого ти посилав додому? Це що, Маджид?» «Так-так, це Маджид», – швидко відповів Самад, почуваючись незручно з такої уваги до свого сина. «Ну, тепер ми з Арчибальдом замовимо те, що завжди, а...» «Маджид Ікбол», – повільно повторив Мікі. «Ну, я б нахер ніколи. Ти знаєш, ніхто б нахер не сказав, що ти Ікбол. В тебе лице, яке викликає довіру, симпатію чи що, якщо ти добираєш, про що я. Але я є Ікбол, Майкле», – сказав Маджид, покладаючи на нього і на решту байстрюків навколо стійки свій співчутливий погляд. «Хоча мене й не було досить довго». «Ану, скажи це ще раз. Ну, це просто як в книжці. Я почепив твого... Чекай, ану, дай я подумаю, як це сказати. А, твого прапрадіда, он тамо, бач?» «Я зауважив його, щойно я сюди зайшов. І я можу запевнити вас, Майкле, моя душа вдячна вам за це», – сказав Маджид, розцвівши, як янгол. «Я почуваюсь тут, як у себе вдома. І оскільки це місце дороге моєму батькові і його другу Арчібальду Джонсу, то я впевнений, воно стане дорогим і мені теж. Вони привели мене сюди, я думаю, для того, щоб поговорити про важливі речі. Я думаю, не можна було вигадати кращого місця для них, незважаючи на поганий стан вашої шкіри». Мікі просто офігів від цього всього. І, не приховуючи свого задоволення, відповів не стільки Маджиду, скільки всім в Оконнелі. «Дофіга солодко заливає, ні? Звучить, як нахрен олів'є якийсь. Королівська нахрен англійська і жодного тобі ляпсуса. Ну і пацан. Ти бажаний клієнт тут, от що я тобі скажу, Маджиде. Культурний, можна сказати. І не бери собі до голови мою шкіру. Вона ніде не торкається до їжі і мене не конче гребе. Ні, ти глянь, який джентльмен. Я навіть так себе чую, що мені доведеться трохи прикрити пащику при ньому, ні? Мені і Арчібальду, як завжди, Мікі, сказав Самад. Я лишаю сина, щоб він вибрав собі теж. Ми йдемо до більярду. Ага, відповів Мікі, не намагаючись навіть відірвати очі від маджидових чорних зіниць. «Ну і костюмчик», – промурмотів Дензел, задумливо пестячи білу тканину. «Це те, що англійці носили у нас вдома на Ямайці, пра, Кларенс?» Кларенс повільно хитнув на згоду, пускаючи слину від задоволення. «Ну, заберіть лапи, ви двоє», – забурчав Мікі, відлякуючи їх. «Я принесу вам. Окей? Я тут хочу поговорити з Маджидом. Пацан росте, і йому треба їсти. Ну, так що я можу тобі запропонувати, Маджиде?» Мікі перегнувся через стійку, як надто вгодлива дівчинка-продавець. «Яєшня, гриби, боби, тост?» «Я думаю», – відповів Маджид, повільно оглядаючи запилене настінне меню, нашкрябане крейдою, а потім із сяючим обличчям, повертаючись до Мікі. «Я б хотів сендвіч з беконом». «Так-так, саме так. Я б хотів соковитий, але добре просмажений сендвіч з беконом і кетчупом, з чорним хлібом». О, боротьба, що відтворилася на обличчі Мікі в той момент. О, думки гаргулій. Це був тяжкий вибір між найсоліднішим клієнтом, який коли-небудь переступав поріг пабу, і найсвятішим, найзаповітнішим правилом більярдного клубу О'Коннелла – жодної свинини. Ліве око Мікі засмикалося. «А не хочеш чудову тарілочку омлету? Я роблю причудові омлети, правда, Джонні?» «Я б збрехав, якби сказав, що ні», – додав Джонні від свого столика, хоч омлет у його тарілці був сірий і драглистий. «Я би був просто жахливим брехуном. Клянусь своєю мамою». Маджид зморщив носа і похитав головою. «Добре, а як щодо грибів і бобів? Омлет з картопляними чіпсами. Ніхто не смажить картоплю краще на всій Фінчлі-Роуд. Давай, синок», – благав він у відповідь. «Ти ж мусульманин, хіба ні? Ти ж не хочеш розбити серце своєму батькові, коли він побачить сендвіч з беконом?» «Серце мого батька не розіб'ється від сендвіча з беконом. Швидше воно розіб'ється від надміру холестерину, який назбирався в організмі батька за ті 15 років, що він харчується у вашому закладі». «Хотів би я знати», – рівним голосом продовжив Маджид, – «чи можна порушити справу, порушити юридично, ви мене розумієте, проти суб'єктів сфери громадського харчування, які не вказують відсоток шкідливих жирів у їхній їжі і не забезпечують належного попередження про шкоду здоров'ю? Хотів би я знати». Все це було сказано солодким, мелодійним голосом, без жодного натяку на загрозу. Бідний Мікі не дібрав, як це все сприймати. «Ну так, звісно», – нервово відреагував Мікі. «Гіпотетично це цікаве питання, дуже цікаве». «Так, я думаю». «Так, точно так і є». Мікі замовк і цілу хвилину витирав гарячу плитку, чого з ним не ставалося от уже 10 років. «От, можеш дивитися туди, як у дзеркало». «Ну і про що ми?» «Сендвіч з беконом». На слово «бекон» кілька вух потягнулося в їхній бік. «Ти б не міг говорити трохи тихіше?» «Сендвіч з беконом», – прошепотів Маджид. «Бекон. Добре. Ну, мені треба забігти до сусідів, бо в мене наразі немає бекону. Але ти сідай там зі своїм татом, а я тобі принесу. Ну, буде трохи більше коштувати. Додаткові зусилля, розумієш? Але не хвилюйся, я його принесу. І скажи Арчі, хай не хвилюється, якщо в нього зараз нема грошей. Талон підійде». «Ви дуже люб'язні, Майкле. Візьміть». Маджид витягнув з кишені і подав Мікі папір, згорнений у четверо. «О, ну нахер, ще одна листівка? Просто плюнути нахер немає де. Ну ти вже пробач мою французьку. В північному Лондоні від цих листівок нема де плюнути. Мій брат Абдул Колін просто завалив мене ними. Але раз це вже ти, ну давай сюди». «Це не листівка», – сказав Маджид, беручи свій ніж і виделку статі. «Це запрошення на ланч». «Що?» – – здивувався Мікі. В мові таблоїда, якого він щодня читав, ланч означав багато камер, дорогих кицюнь з суперцяцьками і червоні килими. Та невже? Маджид простягнув йому запрошення. Ви там почуєте і побачите неймовірні речі. А, сказав Мікі, розчарований високою ціною на картці. Я читав про цього пацана і його мишу. Він читав про цього пацана і його мишу в тому самому таблоїді. Стаття була чимось на зразок вставки між цицьками та іншими цицьками. Один пацан і його миша. Це мені трохи заскладно сперечатися з Богом і таке інше. Я, між іншим, не науковець, розумієш? Не для моєї голови. О, я так не думаю. На це можна подивитися з перспективи вашого особистого інтересу. Ну, наприклад, візьмімо вашу шкіру. Я б не проти її комусь віддати, дружелюбно пожартував Мікі. Вона вже мене нахрін дістала. Маджид не посміхнувся. Ви страждаєте на серйозні ендокринні порушення. Я маю на увазі, це не просто підліткове акне, спричинене надмірною секрецією шкірного сала, але стан, зумовлений гормональними порушеннями. Ваша родина теж страждає на це, я припускаю. Ну, так, буває. Всі мої брати і мій син Абдул-Джимі. Всі засранці в крапочку. Але ви б не хотіли, щоб ваш син передав це у спадок своїм синам? Ясно, що ні. Мене це конкретно напрягало в школі, і мені це досі болить, Маджиде. Але я не бачу, як цього можна уникнути, чесно тобі скажу. Це триває вже навіть не 10 років. Але розумієте, сказав Маджид, і яким експертом він був у питаннях особистого інтересу? Цього таки можна уникнути. Це стане просто, і можна буде позбутися багатьох таких проблем. Це те, про що ми будемо говорити на ланчі. Ну, якщо так, то я приєднуюсь. Я думав, це просто якась нахрен мутантна миша чи що. Розумієш? Але якщо вже буде йтися про це... 31 грудня, підкреслив Маджид, вже прямуючи до свого батька. Було дуже приємно з вами познайомитися. Ти там довго пробув, зауважив Арчі, коли Маджид підійшов до їх столика. Ти що, Гангом плив? Роздратовано спитав Самад, посуваючи, щоб дати йому місце. Пробачте мені, будь ласка, я просто розмовляв із вашим другом Майклом. Дуже славний хлопака. О, поки я не забув. Арчібальде, він сказав, що ви можете заплатити талоном цього вечора. Арчі мало не вдавився зубочисткою, яку гриз. Що він сказав? Ти не переплутав? Не переплутав. Отже, Абба, почнемо? Нема що починати, гиркнув Самад, не дивлячись йому в очі. Я думаю, ми вже по самісінькі вуха в чортівщині. І кажу тобі, що я тут не зі своєї волі, а тому що твоя матір просила мене це зробити. Я маю більше поваги до цієї бідної жінки, ніж ти і твій брат разом взяті. Маджид криво, але м'яко посміхнувся. Я думав, що ти тут, бо Амма побила тебе в садку. Самад сунув брови. Отак, висміюй мене, мій власний сину. Ти ніколи не читав Коран? Ти не знаєш обов'язків сина щодо батька?» «Я роблюся хворий від тебе, Маджид Мубтасім». «Ой, Семі, старий», – сказав Арчі, заправляючи свою миску кетчупом і намагаючись пом'якшити напруження. «Припини». «Ні, я не припиню. Цей хлопець – ніж у моєму серці». «Чи в іншому органі?» «Арчібальде, не втручайся». Арчі перемкнувся на сільничку з перцівницею, намагаючись пересипати вміст однієї в іншу. «Ти маєш рацію, Семе. Я маю повідомлення для тебе, я його перекажу, і на тому скінчимо. Маджид, твоя мати хоче, щоб ти зустрівся з Мілетом. Жінка Чалфен це влаштує. Це їхня думка, що ви обоє маєте поговорити».
«А яка твоя думка, Абба?»
«Ти не хочеш знати моєї думки».
«Навпаки, Абба, я б залюбки її вислухав».
«Дуже просто. Я думаю, це помилка. Я думаю, ви обоє зробите один одному тільки гірше. Я думаю, вам краще роз'їхатися на два різні краї землі. Я думаю, що це мені за мої гріхи даровано два сини, більш ненормальні, ніж містер Каїн і містер Авель.
Я безумовно хотів би з ним зустрітися, Абба, якщо він захоче зустрітися зі мною».
«Мабуть, він хоче. Ну, принаймні, так мені сказали. Я не знаю. Я з ним не розмовляю так само, як не розмовляю з тобою. Я надто зараз зайнятий своїми пошуками миру Господнього».
Сказав Арчібальд, кусаючи свою зубочистку з голоду і нервів, бо Маджид його однозначно дратував.
«Я піду подивлюсь, може нам уже зготували хавку чи що?»
«Ага, я сходжу.
Що ти замовляв, Мадж?»
«Сендвіч з беконом, будь ласка, Арчібальде».
«З бек?
Добре, принесу». Самад вмить став червоним, як помідори у Мікі.
«То ти собі надумав насміхатися з мене, чи як? На моїх очах ти демонструєш мені, який ти кафір? Ну ж, бо давай, давай, жуй свою свинину в батька на очах. Ти ж такий чортовий розумник, так? Містер розумні штани. Містер англієць в білих штанах із закопиленою губою і великими білими зубами. Ти все знаєш. Навіть те, як уникнути власного судного дня».
«Ну, не такий я вже й розумний, Абба».
«Ні-ні, зовсім ні. Ти навіть вполовину не такий розумний, як думаєш. Я не знаю, навіщо це роблю. Я хочу тебе попередити. Ти на шляху прямого протистояння зі своїм братом Маджиде. Я почув, як Шива говорив у ресторані. І є ще інші. Мо Гусейн Ішмаель, брат Мікі, Абдул Колін і його син, Абдул Джиммі – це тільки кілька, а їх значно більше. І вони всі групуються проти тебе. Мілат з ними. Твій Маркус Чалфен замісив багато злості. І вже є такі, як оці зелені метелики, і вони прагнуть дії. І вони божевільні якраз настільки, щоб втілити це все в життя. Божевільні настільки, щоб почати війну. Таких небагато, а решта просто підуть за ними, щойно війну буде оголошено. Але ці люди хочуть спровокувати війну. Вони підуть першими і першими вистрілять. І твій брат – один із них.
Весь цей час, поки Самадове обличчя змінювалося від виразу обурення до відчаю, майже історичної гримаси, Маджид залишався спокійним, і його обличчя не промовляло абсолютно нічого.
«Тобі мову відняло? Новини тебе здивували?»
«А чому б тобі не поговорити з ними, Аба?» – запропонував Маджид після паузи. «Багато хто з них поважає тебе. Ти важлива людина у спільноті. Поговори з ними».
«Бо я проти цього так само, як і вони, попри все їхнє божевілля. Маркус Чалфен не має права. Не має права чинити так, як чинить. Це не його справа. Це Божа справа. Якщо ти втручаєшся в організм, в саму природу організму, навіть якщо це просто миша, ти втручаєшся у справи Бога. Утворіння.
Ти думаєш, що чудо Божого творіння можна вдосконалити?
Не можна.
А Маркус Чалфен припускає. Він хоче, щоб йому поклонялись. Коли єдина істота на землі варта поклоніння – це Аллах.
І ти помиляєшся, допомагаючи йому. Навіть його власний син відрікся від нього.
«І таким же чином я повинен, – сказав Самад, неспроможний подолати драматичного актора в собі, – відректися від тебе.
А тепер картопля, боби, яйця, гриби тобі, Семе. Тримай, старий, – сказав Арчібальд, підходячи до столу і простягаючи Самаду тарілку. І один омлет із грибами для мене.
І один сендвіч з беконом, додав Мікі, який таки зламав 15 років традиції і переступив через себе для юного професора.
Він не буде цього їсти за одним зі мною столом.
Ой, Семе, не треба, обережно вставив Арчі, дай малому спокій.
Я сказав. Він не буде цього їсти за одним зі мною столом.
Мікі пошкрябав чоло.
Щоб мене пофарбували, а ми стаємо фундаменталістами на старість, га?
Я сказав.
Як хочеш, Абба, мовив Маджид із своєю посмішечкою всепрощення, від якої хотілося вилізти на стіну.
Він узяв в Мікі тарілку і пересів за столик Дензела і Кларенса. Дензел привітав його кривою посмішкою.
«Кларенс, дивись, ось о, ха, юний принц у білому. Він прийшов ось о грати в доміно. Я так ось дивлюсь йому в очі і бачу, що він буде грати в доміно. Він експерт».
«А можна вас запитати?» – звернувся Маджид.
«Давай, пацан.
Ви думаєте, я повинен зустрічатися зі своїм братом?»
«Хм, ну я тут сказати не мо», – відповів Дензел після роздумів над п'ятіркою доміно, яку врешті виклав на стіл.
«Я думаю, ти тут осьо виглядаєш на молодика, який сам собі може подумати», – обережно сказав Кларенс.
«Справді?»
Маджид повернувся до свого попереднього столика, де батько з усіх сил намагався його ігнорувати, а Арчі бавився зі своїм омлетом.
«Арчібальде, я повинен зустрічатися зі своїм братом, чи ні?»
Арчі винувато подивився на Самада і знову втупився у свою тарілку.
«Арчібальде, це дуже важливе для мене питання. Так повинен я чи ні?»
«Давай, – гірко сказав Самад, – скажи йому. Якщо йому більше подобаються поради двох старих дурнів і чоловіка, якого він другий раз в житті бачить, аніж поради його власного батька, то хай має. Но, повинен він?»
Арчі скоцюрбився.
Ну, я не... Я думаю, це не мені казати. Я думаю, що він того хоче. Але знову ж таки, якщо ти не думаєш... Самад вгатив кулаком в Арчібальдові гриби так сильно, що омлет розлетівся довкола і розляпався підлогою. Ну, вроди рішення, Арчібальде! Хоч одного разу у своєму жалюгідному житті виріши. Ну, якщо герб, то так, видихнув Арчі, полізши до кишені за монеткою. А якщо фішка, то ні. Готові? Монетка злетіла в повітря, і, як і будь-яка монетка в нормальному світі, блискаючи світлим боком і заворожуючи людське око. Але раптом, в якийсь момент тріумфального польоту, траєкторія вигнулась, лінія заламалась, і Арчібальд зрозумів, що монетка не повертається йому в руку, а летить кудись поза нього, далеко поза нього. Він повернувся разом з усіма і побачив, як монетка летить до пінбольного автомата і вцілює просто у його щелину. В ту ж мить ціла машинерія засвітилася, кулька вистрілила, і почала свій хаотичний рух по лабіринту вертушок, відбивачок, трубочок і дзвіночків, аж поки сама по собі, без того, щоб її хтось направляв, впала просто у дірку. «Ну нахрін!» – сказав Арчі, поперхнувшись. «Щоб отак?» Нейтральне місце. Щоб сьогодні знайти таке, треба, щоб добре поталанило, може, навіть більше, ніж з арченим пінболом. Невідомо, скільки лайна треба було відшкрябати від минулого, щоб отримати чистий аркуш. Расу, землю, власність, віру, крадіжки, кров, і ще кров, і знову кров. І не тільки місце мало бути нейтральним, але й посланець, який мав довести до місця, і посланець, котрий послав посланця. У північному Лондоні ані таких місць, ані таких людей не залишилося. Але Джойс доклала усіх можливих зусиль. Найперше, вона вибралася до Клари. В Клариному навчальному закладі, університетському корпусі з червоної цегли на південному заході біля Темзи, була аудиторія, де вона готувалася до занять по п'ятницях. Один добрий викладач позичав їй ключа. Завжди вільна між третьою і шостою. Всередині дошка, кілька парт, кілька стільців, дві лампи, проектор. Шафа з каталогом, комп'ютер. Жодній із цих речей не було більше, ніж 12 років. Клара могла заприсягнутися. Сам університет мав лише 12 років. Збудований на вільному шматку землі, жодних індійських цвинтарів, жодних римських віадуків, жодних уламків космічних кораблів і руїн давніх храмів. Просто шмат землі. Нейтральне місце. Клара дала ключ Джойс, а Джойс дала його Айрі. Але чому я? Я до цього не маю діла. В тому і справа, люба моя. Я надто маю до цього діла. А ти ідеальна. Бо ти його знаєш, але ти його «Не знаєш», – загадково прорекла Джойс. Вона простягнула Айрі своє довге зимове пальто, рукавички і Маркусову шапку з помпоном. «І тому, що ти його любиш, хоч він тебе – ні». «Ага, дякую, Джойс. Дякую, що нагадала». «Любов – причина, Айрі». Ні, Джойс, любов не є нахрін ніякою причиною.